America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
លោកប្រធានាធិបតីត្រាំប៉ះទង្គិចជាមួយមេដឹកនាំនៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យតេតងនឹងការផ្ដល់ថវិកាសម្រាប់សង់ជញ្ជាំងព្រំដែនលោកខាសូគីគឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកកសែតផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានដាក់ឈ្មោះថាជាបុគ្គលប្រចាំឆ្នាំនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Google ប្រាប់សមាជិកសភាថាក្រុមហ៊ុន Google ធ្វើប្រតិបត្តិការដោយគ្មាននិន្នាការនយោបាយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានបន្តរស់នៅទាំងលំបាកក្បែរតំបន់លិចទឹកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគេដំណើររបស់អតីតប្រធានាធិបតី George H.W. Bush មានលក្ខណៈស្មុគស្មាញដោយសារនយោបាយបែកបាក់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានប៉ះទង្គិចគ្នាយ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងរឿងផ្ដាល់ថវិកាសម្រាប់សង់ជញ្ជាំងមួយនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសមិចស៊ិកលោកត្រាំថ្លែងថាលោកមានមោទនភាពក្នុងការបិទរដ្ឋាភិបាលមួយផ្នែកនៅសប្តាហ៍ក្រោយដោយសារការខ្វែងគំនិតគ្នានេះបើសិនជាយើងគ្មានសន្តិសុខនៅទល់ដែនទេយើងនឹងបិទរដ្ឋាភិបាលនេះជាសម្ដីរបស់លោកត្រាំទៅកាន់លោក Chuck Schumer មេដឹកនាំប្រសិទ្ធភាពនៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោកស្រី Nancy Pelosi ដែលបច្ចុប្បន្នជាមេដឹកនាំនៃគណបកមានសម្ដីភាកតិចក្នុងរដ្ឋសភាតែនឹងខ្ល้ายជាប្រធានរដ្ឋសភានៅពេលដែលគណបកប្រជាធិបតេយ្យកាន់កាប់រដ្ឋសភានៅខែក្រោយលោកត្រាំបានជជែកជាមួយលោក Schumer និងលោកស្រី Pelosi លើរឿងសង់ជញ្ជាំងនេះនៅពេលដែលពួកអ្នកសារព័ត៌មានចូលមើលនៅក្នុងការិយាល័យប្រធានាធិបតីមុននឹងលោកត្រាំបដិញ្ញពួកអ្នកសារព័ត៌មានចេញហើយបន្តមកបានពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទាំងពីររូបក្នុងលក្ខណៈឯកជនលោកត្រាំចង់បានថវិកាចំនួន $50,000ដើម្បីសង់ជញ្ជាំងកម្ពស់15ម៉ែត្រដែលនៅទីបំផុតអាចត្រូវចំណាយអស់$200,000នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនប្រវែង3200គីឡូម៉ែត្រជាមួយប្រទេសមិចស៊ិកលោក Schumer ថ្លែងថាគណបកប្រជាធិបតេយ្យសុខចិត្តឲ្យប្រាក់$1,300,000សម្រាប់ចាយវាយក្នុងកិច្ចការសន្តិសុខតាមទល់ដែនសម្រាប់ឆ្នាំ2019លោក Jamal Khashoggi គឺជាអ្នកកសែតដែលត្រូវបានសម្លាប់គឺជាបុគ្គលសំទោសគឺជាបុគ្គលម្នាក់ស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកកសែតដែលត្រូវបានដាក់ឈ្មោះក្នុងទស្សនាវដ្តី Time Magazine កាលពីថ្ងៃអង្គារថាជាបុគ្គលប្រចាំឆ្នាំការប្រកាសនេះគឺជាការទទួលស្គាល់ចំពោះបុគ្គលឬក្រុមណាដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតនៅតាមសារព័ត៌មាននិងកិច្ចការពិភពលោកកាលពីឆ្នាំកន្លងមកមិនថាជារឿងរ៉ាវល្អឬអាក្រក់នោះទេលោក Edward Fels Sandfeld ដែលជានិពន្ធនយោបាយបានប្រកាសនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន NBC ថាបុគ្គលប្រចាំឆ្នាំ2018គឺជាអ្នកការពារនិងជាអ្នកធ្វើសង្គ្រាមលើសេចក្តីពិតក្រៅពីលោក Khashoggi ក៏មានបុគ្គលមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានដាក់ឈ្មោះថាជាអ្នកការពារផងដែរនោះគឺជាបុគ្គលិករបស់សារព័ត៌មាន Capital Gazette នៅទីក្រុង Annapolis រដ្ឋ Maryland ជាទីកន្លែងដែលមានបុគ្គលិក5នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់នៅក្នុងការិយាល័យរបស់សារព័ត៌មាននេះកាលពីខែមិថុនាចំណែកឯបុគ្គលដែលទទួលបានកិត្តិយសមានដូចជាអ្នកស្រី Maria Reza អ្នកកសែតជនជាតិហ្វីលីពីនម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោមបទចោទថាបានបំពានលើច្បាប់ពន្ធនិងអ្នកសារព័ត៌មាន Reuters 2នាក់គឺលោកវ៉ាឡុងនិងលោកចូសូអ៊ូអ្នកដែលត្រូវបានជាប់ឃុំឃាំងក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជិតមួយឆ្នាំមកហើយ ទស្សនាវដ្តីក៏បានផ្សព្វផ្សាយអំពីស្ថិតិរបស់គណៈកម្មាធិការការពារអ្នកសារព័ត៌មានហៅកាត់ថា CPJ ដែលបានគូបញ្ជាក់ថាអ្នករាយការណ៍ចំនួន262នាក់ត្រូវបានជាប់ក្នុងពន្ធនាគារកាលពីឆ្នាំ2017និងរំពឹងថាចំនួននេះនឹងកើនឡើងម្ដងទៀតខ្ពស់ម្ដងទៀតនៅឆ្នាំនេះនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Google លោក Sundar Pichai បានទទូចនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការតុលាការនៃរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះដោយគ្មាននិន្នាការនយោបាយឡើយលោក Pichai បានប្រាប់គណៈកម្មាធិការថាយើងរកឃើញថាយើងមានប្រភពផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនដែលរួមទាំងប្រភពពីខាងឆ្វេងនិយមនិងស្ដាំនិយមហើយយើងបញ្ញានឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាមានទស្សនៈចម្រុះវិស័យលោកភីចៃបានការពារក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបន្ទាប់ពីមានការចាប់ប្រកាសនានាពីសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថាក្រុមហ៊ុន Google បានបង្កើតកម្មវិធីដែលធ្វើឲ្យការស្វែងរកនានានៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន Google បង្ហាញតែពីការរិះគន់លើពួកអភិរក្សនិយមលោក Robert Goodlatte ប្រធានគណៈកម្មាធិការខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានថ្លែងថាមានការចាប់ប្រកាសជាច្រើននៅតាមសារព័ត៌មានថាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Google ធ្លាប់បានកឹតនិយាយគ្នានឹងធ្វើការងារនេះលោក Lama Smith សមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានលើកឡើងថាការស្រាវជ្រាវមួយរបស់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន PJ Media ដែលបានសន្និដ្ឋានថា 96% នៃលទ្ធផលពីការស្វែងរកពាក្យប្រធានាធិបតី Donald Trump តាមរយៈគេហទំព័ររបស់ Google គឺទាញចេញមកពីបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសេរីនានាក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសទូគីប្រាជ្ញាថានឹងបង្កើនល្បឿនកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការគណៈរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្កេរ៉ាព្យាយាមត្រឡប់ចូលទៅក្នុងដំណើរការចូលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបវិញក្រុមមន្ត្រីបានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីលើកឡើងអំពីគោលបំណងនៃការចូលជាសមាជិកនេះប៉ុន្តែត្រូវបានបរាជ័យទៅវិញនៅស្របពេលមានការកើនឡើងនៃក្តីបារម្ភនានាអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្រុមមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោកអាប់ឌុលហាមីតហ្គោលហ្វបានប្រកាសនៅឯកិច្ចប្រជុំជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសូលីមែនស្វៃលូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកមេវឡតខាវ៉ូសូក្លូនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកបារ៉ែតអាល់បារ៉ាថាយុទ្ធសាស្ត្រកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការនឹងត្រូវដាក់បង្ហាញនៅខែមករាឆ្នាំក្រោយនេះកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមមន្ត្រីទាំងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមការរៀបចំរបស់ក្រុមរៀបចំសកម្មភាពកំណែទម្រង់ហៅកាត់ថា RAG ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយពន្លឿនកំណែទម្រង់តាមតម្រូវការសមាជិកភាពនៃសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាអស់រាប់ទសវត្សរ៍មកហើយក្រុម RAG ត្រូវបានជាប់គាំងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានការបកស្រាយមួយចំនួនបានលើកឡើងថាដំណើរការរបស់ក្រុមនេះឡើងវិញគឺដោយសារមានការរញច្រានថ្មីនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងទូគីនិងសហភាពអឺរ៉ុបអតីតអ្នកការទូតកាណាដាម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅប្រទេសចិនស្របពេលភាពតានតឹងកំពុងកើនឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរជុំវិញការចាប់ខ្លួនបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាចិននៅប្រទេសកាណាដាតាមការស្នើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Michael Gorick ដែលជាអតីតបេសកជនកាណាដាប្រចាំទីក្រុងប៉េកាំងទីក្រុងហុងកុងនិងប្រទេសផ្សេងទៀតពីឆ្នាំ2003ដល់ឆ្នាំ2016ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះដោយមិនបានបង្ហាញពីមូលហេតុអ្វីឡើយលោកកូរិកដែលអាចនិយាយភាសាចិនកងើបានដែរនោះគឺជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ប្រចាំតំបន់អាស៊ីអេសាននៃក្រុមឃ្លាំមើលវិបត្តិអន្តរជាតិដែលសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីសេចក្តីសម្រេចសន្តិភាពចំពោះចំនួនសកលលោកការចាប់ខ្លួនលោក Gorick បានកាត់ឡើងគណៈតុលាការប្រទេសកាណាដាកំពុងធ្វើការសម្រេចថាតើត្រូវដោះលែងអ្នកស្រី Meng Wanzhou នាយកហិរញ្ញវត្ថុក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Huawei របស់ចិនឲ្យនៅក្រៅឃុំគណៈរងចាំការធ្វើបច្ចាប័នបញ្ជូនខ្លួនលោកស្រីមកកាត់ទោសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមបទចោទថាលោកស្រីបានរំលោភបំពានលើទណ្ឌកម្មដែរសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ប្រឆាំងនឹងប្រតិកម្មជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ំនប់វារីអគិសនីសេសានក្រោម2នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលមានទំហំថាមពល400មេហ្គាវ៉ាត់កំពុងដំណើរការតំបន់មួយចំនួនរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចបានលិចលង់ដោយសារទឹកទំនប់នេះរហូតមកដល់ពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋរាប់សិបគ្រួសារដែលបដិសេធមិនទទួលសំណងពីរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនបន្តរស់នៅលើទីទួលសុវត្ថិភាពនៅក្បែរតំបន់លិចទឹកនោះពួកគេអះអាងថាពួកគេរស់ទាំងលំបាកដោយសារมันមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវជាភូមិលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តស្ទឹងត្រែងដូចតទៅ
លោកហ្វុតខឿនជាជនជាតិដើមភាគតិចនៅតំបន់ស្រែកស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងកំពុងបើកទូកម៉ាស៊ីនរបស់លោកមើលភូមិជនជាតិដើមភាគតិចនៅតំបន់ស្រែក1និងស្រែក2ដែលបានលិចទឹកដោយសារទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ផ្ទះវត្តអារាមសាលារៀនទីសក្ការៈដូនតាដើមឈើនិងរុក្ខជាតិរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចត្រូវបានលិចលង់នៅសល់តែដំបូលនិងចុងឈើតិចៗតែប៉ុណ្ណោះលោកហ្វុតខឿនអាយុ39ឆ្នាំជាពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋរាប់សិបគ្រួសារទៀតដែលបានបដិសេធមិនទទួលសំណងពីរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនបច្ចុប្បន្ននេះលោកបន្តរស់នៅទីទួលសុវត្ថិភាពនៅក្បែរតំបន់លិចទឹកនោះកំពុងបើកទូកម៉ាស៊ីនលោកហ្វុតខឿនជាជនជាតិដើមភាគតិចក្រឹងបានចង្អុលបង្ហាញសាលាមួយដែលកូនរបស់លោកនិងក្មេងផ្សេងៗទៀតធ្លាប់បានរៀនសូត្រលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាប្រជាពលរដ្ឋកំពុងបារម្ភអំពីការសិក្សារបស់ក្មេងៗនៅទីនោះខណៈពួកគេបានស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធររៀបចំទីទួលដែលពួកគេកំពុងរស់នៅឲ្យមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាភូមិត្រឹមត្រូវ
បាទសោកស្ដាយណាស់ដែលកូនមិនបានរៀនហើយគាត់ទៅនៅលើទីទួលសុវត្ថិភាពហើយសាលាហ្នឹងលិចទឹកទៀតហើយកូនមិនបានរៀនតាំងពីឆ្នាំ2014ម្ល៉េះហើយមួយទៀតគឺគេមិនអោយបង្រៀនដោយសារតែអ្នកទៅតឹងជាមួយគម្រោងរៀនរដ្ឋហើយបាន
ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងមានទំហំថាមពល400មេហ្គាវ៉ាត់និងត្រូវបានសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនចិនទំនប់នេះត្រូវបានចូលហ៊ុនអភិវឌ្ឍដោយក្រុមហ៊ុនចំនួន3ក្នុងនោះមានភាគហ៊ុនពីក្រុមហ៊ុនចិនខ្មែរនិងវៀតណាមក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះសរុបចំនួន846គ្រួសារភាគច្រើនពួកគេបានសម្រេចទទួលសំណងរួចហើយគឺការតាំងទីលំនៅថ្មីនៅកន្លែងដែលរៀបចំដោយក្រុមហ៊ុនការផ្ដល់ជាផ្ទះដីភូមិនិងថវិកាមួយចំនួននៅតំបន់ស្រែក1និង2ដែលកំពុងលិចទឹកនេះជាសហគមន៍របស់ជនជាតិដើមភាគតិចដែលពួកគេបានរស់នៅយូរលង់មកហើយជនជាតិដើមភាគតិចមានជំនឿលើភ្នោដូនតារបស់ពួកគេដែលពួកគេថាបានលិចលង់នៅបាតទឹកទៅហើយ
ភូមិចាស់របស់ខ្ញុំមិនចង់ឃ្លាតឆ្ងាយហើយទីមួយទីពីរគឺខ្ញុំ
លោកខឿនអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋជាង60គ្រួសារទៀតនៅតំបន់ស្រែកនៅបន្តទាមទារសំណងឲ្យបានប្រសើរជាងនេះគឺការផ្ដល់ជាថវិកាសម្រាប់ផ្ទះដីភូមិដីចំការដីស្រែនិងផលដំណាំដែលបានដេកលង
សុំតែគ្រូទេសាលាមានហើយខ្ញុំសុំតែគ្រូគាត់ដើម្បីអនុមោទន
ាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីណាត់សូតាអាយុ65ឆ្នាំក៏បានបដិសេធទទួលសំណងផងដែររហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកស្រីកំពុងរស់នៅទីទួលក្បែរទឹកហើយប្រកបការរស់នៅទីនោះដោយរងចាំដំណោះស្រាយអ្វីដែលអ្នកស្រីបារម្ភជាងគេគឺតំបន់ទីទួលនោះមិនទាន់មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាភូមិត្រឹមត្រូវនិងជាពិសេសក្មេងៗមិនបានចូលរៀនអ្នកស្រីបញ្ជាក់បន្ថែមថាទីតាំងលំនៅថ្មីដែលផ្ដល់ដោយក្រុមហ៊ុនស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាកសម្រាប់ការរស់នៅ
ខ្លាចបាត់បង់ដូនតានិងខ្លាចបាត់បង់អត្តសញ្ញាណទៅពីគីដូនជីតាខ្ញុំមកហើយម្យ៉ាងកលែងក្រៈបូជាពួកខ្ញុំដូនតាពួកខ្ញុំគឺនៅនេះទាំងអស់ជាប់នៅមាត់ទន្លេទៅពីគីដូនជីតាខ្ញុំមាត់ទន្លេស្រួលពីព្រោះពួកខ្ញុំជាស្ត្រីក៏ត្រូវរកសន្ទូចបានជាប្រុសក៏ត្រូវបាត់ដែរប៉ុន្តែជាងទឹកអញ្ចឹងវាស្រួលរកម្ហូបអាហារហើយនឹងថែមទាំងដំណាំដាំដុះយើងដាំហូបខ្លួនឯងក៏បានចុះទៅនៅភូមិថ្មីវាឆ្ងាយពីទន្លេហើយទឹកយើងក៏ទិញយកស្អីមកដាំមកស្រោចប្រឡេះហូបគឺអត់មាន
អ្នកស្រីណាត់សូតាមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាអ្នកស្រីមិនមានបំណងប្រឆាំងនឹងគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេតែអ្នកស្រីចង់បានសំណងសមរម្យជាងនេះ
អត់មានអីថ្នាក់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលឬក៏ខាងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិទាំងអត់ថ្នាក់ទេ គាត់ថាថាគាត់ទាំងអស់ខ្ញុំពេញចិត្តដែរគាត់ធ្វើអញ្ចឹងពីព្រោះអាប់កាត់ទៅប្រតិជាតិរបស់យើងខ្ញុំអត់ចំទាស់មួយគាត់ទៀតតែស្គៀបខ្ញុំនៅនេះសូមតែដីធ្វើស្រែនឹងធ្វើចំការហើយនឹងផ្ទះលំនៅឋាន
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងរាយនឹងធម្មពលនឹងជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានធម្មពលលោក Victor Zonia មានប្រសាសន៍ថារហូតមកដល់ពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋជាង40គ្រួសារបានបដិសេធមិនទទួលយកសំណងតែរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តអំពាវនាវឲ្យពួកគេទទួលយកសំណងទាំងនោះ
ព្រោះសំយើងមិនដឹងថាយុទ្ធនយោបាយសំមិនទាន់លេចសិស្សម្នាក់មួយបានសំហើយយើងអត់ដឹងទេគាត់សំខាន់ថាតើគាត់ជាភាគតិចជាភាគច្រើនក្នុងចំណោម800ជាង40%ហ្នឹង
លោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលក៏បានរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅទីតាំងថ្មីឲ្យបានល្អសម្រាប់ពួកគេតែលោកទទួលស្គាល់ថាជាការចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺមានការលំបាកបន្តិចហើយលោកវ៉ាន់ហុងអតីតប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ស្រែកោ1បានសម្រេចទទួលសំណងពីក្រុមហ៊ុនដោយទៅរស់នៅភូមិថ្មីសំណងទាំងនោះរួមមានផ្ទះឈើមួយខ្នងនៅលើដីទំហំ20ម៉ែត្រគុណនឹង50ម៉ែត្រដីចម្ការ5ហិកតានិងតម្លៃផលដំណាំរបស់លោកជាង4,200ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបញ្ជាក់ថាសំណងនេះមិនសមរម្យនោះទេតែលោកថាត្រូវតែទទួលយកដោយសារប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនបានសម្រេចទទួលសំណងរួចទៅហើយ
បើថាយើងមិនសមរម្យក៏យើងនិយាយតបថាគេក៏យើងតបថាក៏បានដែរនឹងតបថានឹងរឿងណា
លោកក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីកង្វះខាតទឹកស្អាតប្រើប្រាស់នៅទីនោះភ្លើងនៅតម្លៃថ្លៃនិងកង្វះគ្រូបង្រៀនផងដែរលោកវ៉ាន់ហុងបានបញ្ជាក់ថាបើមានជម្រើសលោកនឹងត្រឡប់ទៅភូមិចាស់វិញដោយសារអាចរស់នៅក្បែរទឹកនិងជាទីកំណើតរបស់លោកយូរលង់មកហើយ
30ម៉ែត្រ
ដីខ្ញុំអង្គុយនៅផ្ទះកន្លែងទីទួលសុវត្ថិភាពលោកណយហ្វុតឪពុករបស់លោកហ្វុតខឿនក៏បានបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងរបស់លោកផងដែរលោកហ្វុតអាយុ85ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាដូនតារបស់លោកមិនសប្បាយចិត្តហើយបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឆាប់ឈឺនៅតំបន់ថ្មីលោកក៏ចង់បានសំណងពីក្រុមហ៊ុនជាលុយកាក់ប្រសិនបើមានការផ្ដល់ឲ្យ
យកលុយនោះហើយយកដុល្លារនោះហើយបើគេសងបើគេមិនសងក៏នឹងមិនទេ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកខឿនដែលជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋមិនទទួលសំណងមានប្រសាសន៍ថាលោកនៅតែបន្តរស់នៅទីទួលក្បែរទឹកនោះហើយបន្តទាមទារសំណងពីក្រុមហ៊ុនដោយសង្ឃឹមថានឹងមិនមានការបណ្ដឹងចេញប្រជាពលរដ្ឋពីតំបន់នេះនោះទេរាយការណ៍ពីឃុំស្រែកខេត្តស្ទឹងត្រែងខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
លោកចនមិច្ឆឹមអ្នកនិពន្ធជីវប្រវត្តិរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកចចអេដ W Bush បានហៅលោកចចអេដ W Bush ថាជារដ្ឋបរោះដែលមានអតីតភាពជាទាហានដ៏អស្ចារ្យចុងក្រោយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកហៅដូច្នេះនៅពេលលោកធ្វើវិយោគថាសរសើរនៅឯពិធីបុណ្យសពថ្នាក់រដ្ឋរបស់លោកចចអេដ W Bush នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូកន្លងទៅនេះលោក Bush ធ្លាប់ធ្វើជាទាហានពោពេញដោយកិត្តិយសក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីលោកបានដឹកនាំឲ្យមានស្ថានភាពប្រកបដោយសន្តិភាពក្រោយពីការបែកបាក់របស់សហភាពសូវៀតកាលពីឆ្នាំ1991និងបានប្រើកម្លាំងយោធាអាមេរិកកាំងដើម្បីប្រឆាំងនឹងភាពកខ្វក់របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក៏ប៉ុន្តែកេរ្តិ៍ដំណើររបស់លោកក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីដែលមានគោលនយោបាយការបរទេសដ៏ជោគជ័យមានភាពស្មុគស្មាញដោយសារនយោបាយនៃយុទ្ធនាការតាំងតែងដែលលោកអនុវត្តនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដោយសារវិធីដែលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នលោកដូណាល់ត្រាំទំនងជាងាកចេញពីទស្សនៈបែបអន្តរជាតិរបស់លោកលោក Brian Paden នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅឯពិធីបន់សពផ្លូវរដ្ឋរបស់អតីតប្រធាននៃទឹកដីចចHW Bush លោកប្រវត្តិវិទូចនមីឆែមបានកត់សម្គាល់ថាប្រវត្តិរបស់លោកប្រធាននៃទឹកដីទី41រូបនេះនៅក្នុងការដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកគឺធ្វើឡើងដោយមានមហិច្ឆតាពិតប្រាកដភ្ជាប់ជាមួយលោកចនមីឆែមដែលជាអ្នកកត់ត្រាជីវប្រវត្តិរបស់លោកចចHW Bush និយាយដូចនេះថា
To serve he had to succeed to preside he had to prevail politics he once admitted
ដើម្បីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រូវតែឈ្នះដើម្បីដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រូវតែឈ្នះលោកធ្លាប់ទទួលស្គាល់ថានយោបាយមិនមែនជាកិច្ចការស្អាតបរិសុទ្ធនោះទេទោះបីជាអ្នកមិនចង់ឈ្នះក៏ដោយ
ដើម្បីឈ្នះតំណែងជាប្រធាននាយកប្តីនៅឆ្នាំ1988ក្រុមរបស់លោកចចHW Bush បានបង្កើតគំរូយុទ្ធនាការអវិជ្ជមានមួយដែលអ្នករិះគន់និយាយថាបានបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចនិងមានលក្ខណៈប្រកាន់ពូជសាសន៍នៅពេលនោះការផ្សព្វផ្សាយអំពី Willie Horton ដ៏អាក្រក់បានធ្វើឡើងដោយក្រុមមួយដែលគាំទ្រលោកប៊ូសនៅក្នុងការពង្រឹងផ្នត់គំនិតដែលចាត់ទុកពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណត់អាហ្វ្រិកថាជាឧក្រិដ្ឋជនគ្រោះថ្នាក់លោក Alan Lichtman ប្រវត្តិវិទូនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ American University និយាយថា
It set a precedent for Republicans playing on racial fears for playing on
ករណីនេះបានបង្កើតជាការនាំមុខមួយសម្រាប់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការប្រាយុទ្ធសាស្ត្របង្កការភ័យខ្លាចបែបពូជសាសន៍នៅក្នុងការប្រាយុទ្ធសាស្ត្របំបែកបំបាក់នៅក្នុងប្រទេសនិងនៅក្នុងការព្យាយាមកេងប្រវ័ញ្ចលើអារម្មណ៍អន្តះអន្តែងរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងស្បែកស
ជាងនេះទៀតដើម្បីគៀងគរការគាំទ្ររបស់ពួកអភិរក្សនិយមនៅក្នុងជួរគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅឯសន្និបាតគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីឆ្នាំ1988លោក Bush ដែលប្រកាន់ផ្លូវកណ្ដាលបានសន្យាយ៉ាងច្បាស់លាស់យ៉ាងដូចនេះថានឹងមិនមានការយកពន្ធថ្មីទៀតទេប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីលោកបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធាននៃទឹកដីមកលោក Bush បានដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាអ្នកស្ថាបនាការបង្រួបបង្រួមគ្នាហើយក្រោយមកបានក្បត់ពាក្យសន្យារបស់លោកដែលថាមិនយកពន្ធថ្មីដោយសារលោកចង់សម្រេចឲ្យបាននូវការព្រមព្រៀងរវាងគណៈបកទាំងពីរលើរឿងថវិកាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអនុភាពនេះជាវិធានការមួយដែលធ្វើឲ្យលោកមានភាពប្រទាំងប្រទើសជាមួយនឹងចលនាអភិរក្សនិយមនៅក្នុងជួរគណៈបករបស់លោកមួយវិញទៀតការប្រឹងប្រែងរបស់លោក Bush នៅក្នុងការពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពនិងនៅក្នុងការបង្កើតសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យក្លាយជាមេដឹកនាំនៃរបៀបរបបពិភពលោកក្រោយសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់មានលក្ខណៈផ្ទុយពីវោហារសាស្ត្រផ្ដោតអធិភាពលើសហរដ្ឋអាមេរិកជាមុនរបស់ប្រធាននៃទឹកដីអាមេរិកបច្ចុប្បន្នលោក Donald Trump និងផ្ទុយពីការលើកឡើងរបស់លោក Trump នៅក្នុងការដកទាហានអាមេរិកកាំងដែលឈរជើងនៅក្រៅប្រទេសលោក Tom DeFrank អ្នកសរសេរអត្ថបទជូនទស្សនាវដ្តី National Journal បញ្ជាក់ដូចនេះថា
I think George Bush 41 really was distressed privately about the course correction
ខ្ញុំគិតថាលោក George H.W. Bush ដែលជាប្រធានាធិបតីទី41របស់សហរដ្ឋអាមេរិកពិតជាមានការលំបាកចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនអំពីការដែលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដ៏គួរឲ្យគោរពរបស់លោកបានបង្វែរទិសដៅគោលនយោបាយពីបែបអភិរក្សនិយមទៅជាស្ដាំនិយមជ្រុល
បន្ទាប់ពីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលជ័យជំនះលើការបណ្ដេញកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់ចេញពីប្រទេសគុយវ៉ែតកាលពីឆ្នាំ1991មកអត្រានៃការគ្រប់គ្រងលោកប៊ូសបានកើនឡើងជិត 90% ប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងលោកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះនៅពេលដែលមនុស្សភាគច្រើនយល់ឃើញថាមេដឹកនាំមិនសូវមាត់ករូបនេះមិនបានខ្វាយខ្វល់ពីសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាដែលរងគ្រោះដោយសារវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលនោះនៅក្នុងឆ្នាំ1992លោក Bush បានចាញ់ឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកប្តីនៅអាណត្តិបន្ទាប់ដោយបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Bill Clinton ជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះប៉ុន្តែកាយវិការសមរម្យនិងអត្តចរិតរបស់លោកនៅក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងការបរាជ័យនេះនឹងរយៈពេលក្រោយលោកបញ្ចប់ដំណែងជាប្រធាននាយកប្តីបានបង្កើនគេដំណើររបស់លោកយ៉ាងខ្លាំងលោកចចដ W ប៊ូសប្រធាននាយកប្តីអាមេរិកទី43នឹងត្រូវជាកូនប្រុសរបស់លោកចចHW ប៊ូសនិយាយដូចនេះថា
He accepted that failure is a part of living a full life but taught us never
to be a failure លោកចចHW ប៊ូសបានទទួលស្គាល់ថាការបរាជ័យគឺជាផ្នែកមួយនៃការរស់នៅដ៏មានន័យប៉ុន្តែវាបានបង្រៀនយើងមិនឲ្យកំណត់ដោយការបរាជ័យនេះ
លោកចចHW ប៊ូសបានក្លាយជារដ្ឋបរិសុទ្ធវ័យចំណាស់ដ៏គួរឲ្យគោរពមួយរូបដែលត្រូវគេបោះឆ្នោតទម្លាក់ចេញពីឆាកនយោបាយនិងជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានបង្កើតមិត្តភាពជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងលោក Bill Clinton ដែលជាអតីតគូប្រជែងតំណែងប្រធាននាយកប្តីរបស់លោក ដោយលោកទាំងពីរបានធ្វើការជាមួយគ្នាបន្ទាប់ពីមានគ្រោះមហន្តរាយរលកយក្សស៊ូណាមិកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2004នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងកើតមកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសំឡងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ក្រុមកំភ្លើងម្នាក់បានបើកការបាញ់ប្រហារនៅក្នុងវិហារកាតូលិកក្នុងទីក្រុងខាំពីណាសប្រទេសប្រេស៊ីលកាលពីថ្ងៃអង្គារនិងបានសម្លាប់មនុស្ស4នាក់និងរបួស4នាក់ផ្សេងទៀតហើយបន្ទាប់មកបានបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងប៉ូលីសបាននិយាយថាតាមរយៈរូបភាពក្នុងខ្សែវីដេអូបង្ហាញថាជនសង្ស័យបានដើរចូលទៅក្នុងព្រះវិហារនិងបានអង្គុយនៅលើកៅអីមួយស្របក់បន្ទាប់មកបានក្រោកឈរនិងបាញ់រះទៅលើមនុស្សនៅក្នុងវិហារនោះប៉ូលីសមិនទាន់បង្ហាញឈ្មោះរបស់ក្រុមកំភ្លើងនោះនៅឡើយទេក្រុមមន្ត្រីរបស់វិហារនិយាយថាពួកគេមិនចាំមុខខ្មាន់កំភ្លើងនេះទេហើយក៏មិនដឹងអំពីមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យបរិសនេះធ្វើដូច្នេះដែរក្រុងខាំភីណាស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ100គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងទីក្រុងសាវប៉ូឡូប្រទេសប្រេស៊ីលប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រកាសកោតទោសលើការឆ្លើយតបជាអវិជ្ជមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការដាក់ពង្រាយយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកពីគ្រឿងរបស់រុស្ស៊ីដែលអាចដឹកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដើម្បីធ្វើសមយុទ្ធយោធារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានសរសេរសារបង្ហោះនៅលើ Twitter កាលពីថ្ងៃអង្គារថាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីនិងវេណេស៊ុយអេឡាគួរតែមើលឃើញតាមរយៈសកម្មភាពទីថារដ្ឋាភិបាលពុករលួយនៃប្រទេសទាំងពីរខ្ជះខ្ជាយមូលនិធិរដ្ឋនឹងបង្ក្រាបលើសេរីភាពស្របពេលដែលពលរដ្ឋរបស់ពួកគេកំពុងរងទុក្ខវេទនាអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រមឡាងលោក Dmitry Peskov និយាយថាការឆ្លើយតបរបស់លោក Pompeo គឺជាទង្វើអវិជ្ជមានលើវិស័យការបរទេសនិងថាអ្វីដែលលោក Pompeo បាននិយាយគឺមិនអាចទទួលយកបានយោងតាមលទ្ធផលរាប់សន្លឹកឆ្នោតជាផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតថ្នាក់រដ្ឋដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាបានឲ្យដឹងថាគណៈបកបារាធិយាចេណាតាដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅប្រទេសឥណ្ឌាបានទទួលស្គាល់ថាបានបរាជ័យនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន2ដែលជាទីតាំងរងមមរបស់គណៈបកនេះគណៈលទ្ធផលនៅរដ្ឋទី3កំពុងប្រគាកប្រកិតគ្នាលទ្ធផលនេះនៅក្លាយជាការបរាជ័យដ៏ធំបំផុតមួយរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi ចាប់តាំងពីលោកឡើងកាន់តំណែងកាលពី4ឆ្នាំមុនមកក្រុមមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងឡានមួយគ្រឿងកាលពីថ្ងៃអង្គារទៅលើក្បួនរថយន្តរបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់13នាក់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្ស9នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកណាជីបដានេសបានអះអាងអំពីចំនួនជនរងគ្រោះនិងបានប្រាប់ VOA ថាកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងជនស៊ីវិលស្ថិតក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំងនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.